Καλώς ορίσατε στο podcast του Newsbeast, από το Α ως το Ω3, που μιλά για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινά από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση καλεσμένος είναι ο καθηγητής φυσιολογίας της άσκησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναστάσιος Φιλίππου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον αθλητισμό και τις χρόνιες παθήσεις, αλλά και το ρόλο της κίνησης στην πρόληψη και διαχείρισή τους. Καλωσορίσατε, κύριε Φιλίππου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντογιάννη, για την τιμητική πρόσκληση να μοιραστώ με εσάς και τους ακροατές μας ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τα ευεργετήματα της άσκησης στις χρόνιες παθήσεις.
Ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα για τα ωφέλη της άσκησης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως διαβήτη, πέρταση, αρθρίτιδα ή καρδιοπάθειες?
Αν θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μία προς μία σε αυτές τις χρόνιες νόσους, πραγματικά θα είχαμε πολύ σαφή και τεκμηριωμένα δεδομένα επιστημονικά ότι η τακτική σωματική άσκηση συμβάλλει τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία αυτών των χρονιών νόσων. Για παράδειγμα, ο ζαχαρώδης διαβήτης ειδικότερα τύπου 2 μπορεί να προληφθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό αν ασκούμαστε τακτικά, και φυσικά στην διαχείρισή του αυτή τη στιγμή σε εκδηλωθεί η νόσος μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η τακτική σωματική δραστηριότητα. Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν ότι όντως οι χρόνιες παθήσεις, αυτές που αναφέρατε και πολλές άλλες, μπορούν να ευεργετηθούν οι ασθενείς αυτοί μέσω της τακτικής σωματικής άσκησης, ώστε να αμβλύνονται τα συμπτώματα και να αποτελεί η άσκηση μέρος συμπληρωματικής θεραπείας των νόσων αυτών.
Υπάρχει ιδανικό είδος άσκησης ανάλογα με την νόσο? Για παράδειγμα, είναι το περπάτημα πιο αποτελεσματικό για κάποιες παθήσεις?
Ναι, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα βέλτιστο είδος άσκησης ανά νόσο, γιατί ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου και του ασθενούς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις πάρα πολλές μορφές άσκησης στις ιδιαιτερότητες του ασθενούς και τα χαρακτηριστικά της νόσου. Έτσι, μια άσκηση η οποία θα μπορούσε να είναι η καλύτερη για έναν ασθενή που έχει ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αλλά συγχρόνως έχει και παραπανήσιο βάρος, άρα δεν μπορεί να περπατάει τόσο εύκολα γιατί επιβαρύνονται οι αρθρώσεις του ή το υπερβάλλον βάρος καταπονεί τον σκελετό του, θα μπορούσε να επιλέξει μια εναλλακτική μορφή άσκησης, όπως για παράδειγμα άσκηση στο νερό ή ποδηλάτηση, όπου το παραπανήσιο βάρος του δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Ναι, η απάντηση είναι ότι ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου και του ασθενούς, εφαρμόζουμε εξατομικευμένα την άσκηση ώστε να είναι η βέλτιστη και να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον κάθε ασθενή.
Ποιες είναι οι κύριες ανησυχίες όταν ξεκινάει ένας ασθενής με χρόνια πάθηση ένα πρόγραμμα άσκησης?
Οι συνήθεις ανησυχίες είναι, για παράδειγμα, ότι μήπως κάνοντας άσκηση επιβαρύνω περισσότερο το πρόβλημά μου, μήπως επιτείνω τα συμπτώματα, μήπως κάνω κακό στον εαυτό μου, μήπως καταπονώ τον οργανισμό μου ενώ αυτή τη στιγμή υποφέρει από κάποια νόσο και άρα θα πρέπει να αποφύγω να κουράζομαι ή να επιβαρύνω τον οργανισμό μου. Η απάντηση βέβαια είναι ότι αυτό είναι ένας μύθος, γιατί η λελογισμένη άσκηση, όπως είπαμε νωρίτερα, προσαρμοσμένη τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς, μπορεί να είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος υγείας και να βοηθήσει και στην αύλυνση των συμπτωμάτων και να ενισχύσει την προσπάθεια του οργανισμού σε συνδυασμό με την προκριθήσα φαρμακευτική άλλη αγωγή, ώστε να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Πώς σχεδιάζει λοιπόν ένας επιστήμονας της άσκησης ένα εξατομικευμένο και ασφαλές πρόγραμμα?
Χρησιμοποίησατε πολύ σωστές εύστοχες λέξεις για τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος άσκησης. Πρέπει πράγματι να είναι εξατομικευμένο και αυτό προκύπτει κατόπιν αξιολόγησης του κάθε ασθενούς, μιας και μιλάμε για ασθενείς με χρόνιες νόσους. Άρα αξιολογείται ο κάθε ασθενής ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργική του ικανότητα, τις συνπιθανές συνοσιρότητες που έχει. Μπορεί να έχει, για παράδειγμα, αρθρίτιδα, να έχει υπερβάλλον βάρος και να έχει συγχρόνως και ένα ιστορικό εμφράγματος. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν η ενδελεχής αξιολόγησή του, η λήψη του ιατρικού ιστορικού, η οποία γίνεται σε συνεργασία και πάντοτε εις γνώση του θεράποντος ιατρού, και όταν έχει αποτυπωθεί πλήρως το ιατρικό του ιστορικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τότε μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα άσκησης κατόπιν αξιολόγησης αυτών των ιδιαιτεροτήτων του. Επιτρέψτε μου να πω επίσης που μια πολύ σημαντική πτυχή της αξιολόγησης είναι αυτό που πολλοί κόσμος γνωρίζει ως το τεστ Κοπόσιος ή την εργοσπυρομετρική αξιολόγηση, η οποία είναι μια εξαιρετικά πληροφοριακή δοκιμασία για την ανάδειξη ενδεχομένων προβλημάτων, αλλά και για τον χαρακτηρισμό των ιδιαιτεροτήτων του ασθενούς, ώστε να μπει σε ένα πρόγραμμα που θα του είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.
Υπάρχουν μύθοι που επικρατούν σχετικά με την άσκηση και τις χρόνιες παθήσεις. Ποιους θεωρείτε πιο επιβλαβείς?
Ναι, σε κάποιους έμεσα αναφερθήκαμε πριν, όπως για παράδειγμα ότι επειδή πολλές από τις χρόνιες νόσους είναι και ηλικιοεξαρτώμενες, εμφανίζονται όσο μεγαλώνουμε, κάποιος θα έλεγε από τους συνήθεις μύθους είναι αυτός ότι είμαι πια πολύ μεγάλος για να κάνω άσκηση ή ενδεχομένως μπορεί να με βλάψει ή δεν θα με ωφελήσει γιατί ο οργανισμός μου δεν θα ανταποκριθεί σε αυτό. Αυτοί είναι μερικοί από τους μύθους οι οποίοι είναι πραγματικά τελείως αιώλοι, αβάσιμοι, γιατί αντίθετα η άσκηση σε κάθε ηλικία μπορεί να είναι ευεργετική, μπορεί να έχει επικοδομητικά ευεργετικά αποτελέσματα ακόμη και αν κάποιος δεν έχει ασκηθεί ποτέ, ακόμη και αν η νόσος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα βαριά, επιβαρυντική για τον οργανισμό, η κατάλληλη άσκηση θα ενισχύσει τις εφεδρίες υγείας του οργανισμού και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της, και άρα η αίσθηση, η ιδέα ότι δεν ασκούμαστε γιατί καταπονούμε τον οργανισμό μας και όταν πάσχουμε, όταν είμαστε ασθενείς, πρέπει μάλλον να ξεκουραζόμαστε και να αδρανούμε, είναι τελείως λάθος και θα πρέπει να κάνουμε, να το αποφεύγουμε. Εξατομικευμένη άσκηση για βέλτιστα αποτελέσματα υγείας.
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της άσκησης στη βελτίωση της ψυχικής υγείας σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις?
Αυτή είναι μια άλλη πτυχή των ευεργετημάτων της άσκησης που πολύ σωστά το θίγετε. Η ψυχοσωματική μας υγεία μπορεί να βελτιωθεί μέσω της τακτικής σωματικής δραστηριότητας και έτσι πιο συγκεκριμένα πρακτικά θα σας έλεγα ότι βελτιώνει τη διάθεσή μας η άσκηση, βελτιώνει αν βλύνει συμπτώματα άγχους ή καταθλιπτικά συμπτώματα, αυξάνει την αυτοπεποίθησή μας, την αυτοεκτίμησή μας, γενικά ενισχύει την ψυχική μας δύναμη και διάθεση, και αυτό τεκμηριώνεται από μελέτες που πλέον χαρακτηρίζουν και τους μηχανισμούς με τους οποίους επιτυγχάνεται αυτό, ότι δηλαδή μπορούμε να αισθανόμαστε καλύτερα επειδή η άσκηση μεταξύ άλλων παράγει διάφορα ενδογενή οπιοειδή, ενδορφίνες και βελτιώνει τη διάθεσή μας και αμβλύνει όλα αυτά τα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών ή συμπτωμάτων τα οποία βασανίζουν, είναι αλήθεια, πολλούς συνανθρώπους μας στις μέρες μας.
Ποιο ρόλο παίζει η κοινωνική υποστήριξη, παραδείγματος χάρη ομάδες άσκησης, γυμναστήρια για ασθενείς, στη συμμόρφωση?
Πολύ σημαντικό ρόλο η συμμόρφωση ενός ασθενούς και η προσήλωσή του με συνέπεια στο ένα πρόγραμμα άσκησης που δεν θα πρέπει να γίνεται τακτικά, όπως είπαμε, για να έχει τα βέλτιστα ευεργετήματα, περνάει μέσα από την υποστήριξη και του περιβάλλοντός μας ή του συγγενικού ή του ευρύτερου. Όταν έχουμε κάποιον που ασκούμαστε παρέα, αυτό μας βοηθάει να είμαστε πιο συνεπείς στο πρόγραμμά μας. Και σωστά αναφερθήκατε σε ομάδες άσκησης, μπορούμε να ασκούμαστε ομαδικά με ανθρώπους που ένας συμπαρασύρει και ενθαρρύνει τον άλλον, ή σε ειδικούς χώρους όπου ομάδες ασθενών με παρόμοια συμπτώματα, με παρόμοια προβλήματα μπορούν να υπό επίβλεψη να ασκούνται κάνοντας παρόμοιο πρόγραμμα άσκησης όταν το επιτρέπει το ειδικό πρόβλημα του καθενός. Δεν παραγνωρίζουμε αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι πρέπει να είναι εξατομικευμένη άσκηση, αλλά τα ομαδικά προγράμματα πολλές φορές μπορούν να εφαρμοστούν υπό επίβλεψη και είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για την μακροχρόνια προσήλωση των ασκουμένων ασθενών στο πρόγραμμα άσκησης.
Πιστεύετε ότι το ελληνικό σύστημα υγείας ενσωματώνει αρκετά την άσκηση ως φάρμακο?
Δυστυχώς όχι, αγαπητή μου κυρία Κοντογιάννη. Δεν θα διστάσω να σας μεταφέρω τις διαπιστώσεις μου από ένα πρόσφατο παγκόσμιο συνέδριο που είχα την τύχη να επισκεφτώ με τους συνεργάτες μου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί η άσκηση συνταγογραφείται, αποζημιώνεται από το σύστημα υγείας, παραπέμπονται οι ασθενείς είτε αυτοί είναι ασθενείς με καρκίνο. Επιτρέψτε μου να πω ότι και ο καρκίνος στις μέρες μας τίνει να γίνει μια χρόνια νόσος και δεν είναι μια νόσος η οποία είναι μη άσημη. Άλλες μορφές όπως καρδιομεταβολικές νόσοι συνταγογραφούνται προγράμματα άσκησης και παραπέμπονται ασθενείς μέσω του συστήματος υγείας και αποζημιώνονται γι' αυτό. Στη χώρα μας αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος, είναι μια μεγάλη επιδίωξη όλων μας ώστε να μπορούμε να προλάβουμε τις δαπάνες για την θεραπεία χρονίων νόσων, καθώς κάνοντας τακτική άσκηση, ενσωματώνοντας την άσκηση στο σύστημα υγείας, θα μπορούμε να προλαμβάνουμε κάποιες νόσους, να αμβλύνουμε τη βαρύτητά τους και να εξοικονομούμε έτσι χρήματα για το σύστημα υγείας, ώστε να τα διαθέσει σε περιπτώσεις που χρειάζονται περισσότερο. Το σύστημα υγείας λοιπόν στην Ελλάδα χρειάζεται να ενσωματώσει περισσότερο την άσκηση στην κλινική πρακτική.
Τώρα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται το θέμα της συνταγογράφησης?
Υπάρχουν από τεχνικής φύσης ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι πλατφόρμες της ενσωμάτωσης της άσκησης στην πλατφόρμα συνταγογράφησης όπως γίνονται τα φάρμακα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο γιατί είναι πολύ εύκολο από ό,τι έχω ενημερωθεί από τους ειδικούς που μπορεί να γίνει. Εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρξει η πολιτική απόφαση, η απόφαση της πολιτείας να συνταγογραφήσει την άσκηση, να την αποζημιώνει και να παραπέμπει τους ασθενείς να κάνουν άσκηση που τεκμηριωμένα ευεργετούνται, στέλνοντάς τους ένα δίκτυο πιστοποιημένων επιστημόνων της άσκησης που μπορούν με τις κατάλληλες γνώσεις να εφαρμόζουν ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα άσκησης στους ασθενείς.
Τι εξελίξεις βλέπετε στο πεδίο της άσκησης για την υγεία, πώς εμπλέκεται η τεχνολογία με τα διάφορα applications, υπάρχουν κίνδυνοι?
Η τεχνολογία και η ψηφιακή ειδικότερα εξελίσσεται με άλματα, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, και αυτό είναι κάτι που το αξιοποιούμε και θα πρέπει, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και περισσότερο στην προσπάθειά μας να εφαρμόζουμε άσκηση η οποία μπορεί μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας να παρακολουθείται η απόκριση του οργανισμού του ασκουμένου σε πραγματικό χρόνο και να εξατομικεύεται έτσι περαιτέρω το πρόγραμμα άσκησης, καθώς μπορούμε να βλέπουμε πώς η καρδιακή συχνότητα ή η αρτηριακή πίεση του ασκουμένου μεταβάλλεται κατά την άσκηση και να εξορθολογίζουμε ή να βελτιστοποιούμε τις παραμέτρους της άσκησης σε πραγματικό χρόνο, βλέποντας όχι μόνο ο επιβλέπων την άσκηση, ειδικό της άσκησης που παρακολουθεί έναν ασθενή, αλλά ακόμα και ο ιατρός του, ο θεράπων που μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά και να τον παρακολουθεί από το ιατρείο του. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην ενσωμάτωση της άσκησης στην κλινική πρακτική είναι πολύ σημαντική και μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ασφαλή και αποτελεσματική άσκηση. Ωστόσο, κάποιοι κίνδυνοι που επισημάνατε πρέπει να τους αναφέρουμε. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες πλατφόρμες και σε μέσα όπου αναρτώνται ποικίλες πληροφορίες ή προγράμματα τυποποιημένα άσκησης, τα οποία απέχουν από αυτό που επισημάναμε ως πολύ σημαντικό νωρίτερα, ότι δηλαδή πρέπει να προσαρμόζεται η άσκηση εξατομικευμένα και να μην και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας ένα πρόγραμμα άσκησης το οποίο το βλέπει αναρτημένο σε μια πλατφόρμα και το οποίο περιγράφει ένα ασκησιολόγιο συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στην πρόσβαση σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή συστάσεις άσκησης, οι οποίες δεν φέρουν κάποια τεκμηρίωση ή επίσημη προσαρμογή στα χαρακτηριστικά του κάθε ασκουμένου. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση παντού και γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε φίλτρα και οι ακροατές μας να είναι ενήμεροι για το ότι αυτό που βλέπουν στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το φιλτράρουν και να το διασταυρώσουν με τους ειδικούς και με τον θεράποντο ιατρό πριν να το εφαρμόσουν.
Και κυρίως με τους ειδικούς της άσκησης, τους πιστοποιημένους.
Τους πιστοποιημένους που γνωρίζουν τι είδους άσκηση πρέπει να εφαρμοστεί σε ποιον ασθενή.
Ποιο μήνυμα θα δίνατε σε έναν ακρόατη που πάσχει από χρόνια νόσο και φοβάται να ξεκινήσει να κινείται?
Είτε είναι κοντά στην ημέρα των γενεθλίων του είτε όχι, να κάνει το πιο σημαντικό δώρο, αν δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής, γενεθλίων στον εαυτό του και να επιλέξει να συνεννοηθεί με τον θεράποντα γιατρό που σίγουρα θα του συστήσει να κάνει άσκηση, να το επιλέξει, να το ενσωματώσει στην καθημερινότητά του, γιατί η άσκηση είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος που συμβάλλει όταν γίνεται σωστά και εξατομικευμένα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας μας, και η σύγχρονη επιστήμη το τεκμηριώνει σε βαθμό που κάποιος που δεν κάνει άσκηση ενώ έχει κάποια χρόνια νόσο, και ας φαίνεται γενικευμένο αυτό, σε άλλες προηγμένες χώρες, κυρία Κοντογιάννη, θεωρείται κακή πρακτική αυτό, δηλαδή το να μην συστήνεται στον ασθενή με κάποια χρόνια νόσο να κάνει άσκηση με τα χαρακτηριστικά που είπαμε νωρίτερα, βέβαια, εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του. Αυτό είναι μια κακή εφαρμογή της θεραπευτικής πρακτικής. Και ας το συνειδητοποιήσουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι η ίδια μας η φύση, το μήνυμα που θα ήθελα να ακούσουν οι ακροατές μας, η κίνηση και η άσκηση, και αν την ενσωματώσουμε στη ζωή μας θα ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα.
Κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση, που θεωρώ πως θα λύσει πολλές απορίες και θα δώσει νέα προοπτική τόσο για την πρόληψη όσο και για τη διαχείριση χρονίων παθήσεων μέσω της άσκησης.
Σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να μοιραστώ μαζί σας αυτά που η σύγχρονη επιστήμη τα έχει τεκμηριώσει και μένει εμείς σεβόμενοι τους συνανθρώπους μας να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας και στην κλινική πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ.